อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า1230เรื่องอุบายวิธีแก้ความฟุ้งซ่านของจิตขณะเจริญสติปัฏฐาน4ดูก่อนอานนท์ข้อนั้นเป็นอย่างที่เธอกล่าวอานนท์ข้อนั้นเป็นอย่างที่เธอกล่าวอานนท์ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานทั้ง4อยู่ข้อที่ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นจะพึงหวังได้ก็คือจักบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารยิ่งกว่าที่บรรลุอยู่ก่อนสติปัฏฐาน4อย่างอย่างไรเล่า4อย่างคืออานนท์ในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่เมื่อเธอนั้นตามเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนมีอารมณ์ทางกายเกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีอานนท์ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอนั้นตั้งจิตไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปาโมทย่อมเกิดปิติย่อมเกิดแก่ผู้มีจิตปาโมทกายของผู้มีใจปิติย่อมระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วถ้ากะไรบัดนี้เราจะเพิกถอนซึ่งจิตอันตั้งไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสดังนี้ภิกษุนั้นจึงเพิกถอนคือไม่กระทำซึ่งวิตกไม่กระทำซึ่งวิจารรู้ชัดว่าบัดนี้เราเป็นผู้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีสติเป็นสุขอยู่ในภายในดังนี้อานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภาวนาย่อมมีด้วยการดำรงจิตไว้เอวัง
อันนี้ท่านก็บอกพระอานนท์นะว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษอันโอฬารอื่นเป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษอันโอฬารนะยิ่งกว่าคุณวิเศษอื่นๆที่เคยได้มาคุณวิเศษอันนี้ก็คือการเข้าถึงความไม่ตายนั่นเองสามารถที่จะปล่อยวางของเกิดของตายได้ไม่ต้องอาศัยของเกิดของตายมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอีกต่อไปแต่ในขณะที่เรากำลังเจริญสติปัฏฐาน4อยู่เนี่ยท่านบอกถ้าเกิดเรามีความฟุ้งซ่านมีความหดหู่ใจมีความเร่าร้อนทางกายกระวนกระวายขึ้นมาท่านก็บอกให้เราเนี่ยตั้งจิตเอาไว้ในสิ่งที่เราเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านในพระคุณของท่านหรือเราเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งหรือสิ่งใดก็ได้ที่เราน้อมนึกแล้วเราเกิดความเลื่อมใสเกิดความสุขกายสุขใจขึ้นมาท่านก็ให้น้อมนึกไปในสิ่งนั้นการที่เราน้อมนึกไปในสิ่งนั้นเป็นเหตุให้เราได้มาซึ่งความปราโมทย์ใจเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปิติใจความสุขใจจิตที่มีปิติมีความสุขจะเดินไปสู่ความตั้งมั่นเมื่อจิตเราตั้งมั่นตามสมควรแล้วท่านก็ให้น้อมจิตเพื่อการพิจารณาธรรมะต่อไปอันนี้เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งอันนี้เราสามารถใช้นำไปใช้ได้ในขณะที่อย่างเวลาเราเจ็บป่วยหรือว่าเอาไปสอนกับคนที่ใกล้จะเสียชีวิต ถ้าเขายังไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติอะไรมาอย่างน้อยก็ให้เขานึกถึงสิ่งที่เขาเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจิตเขาจะมีความสุขเพราะการเปลี่ยนภพภูมินั้นถ้าผู้ตายคนเจ็บป่วยที่ใกล้จะตายนั้นเสวยอารมณ์ใดท่านบอกอัตภาพภายหน้าก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นก็ให้เขาพยายามที่จะเกาะอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นความสุขเป็นกุศลก่อนเพื่อให้การเปลี่ยนภพภูมินั้นเป็นการเปลี่ยนภพภูมิที่ดีเดินทางในวัฏฏะด้วยความสะดวกเพราะถ้ามีการเปลี่ยนภพภูมิที่ไม่ดีโอกาสที่จะขึ้นมาในภพภูมิที่ดีนั้นใช้เวลานานมากท่านบอกท่านไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยและโอกาสที่เดรัจฉานจะเปลี่ยนภพภูมิขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นก็มีความยาวนานมากเพราะจิตของเดรัจฉานนั้นท่านบอกว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยอกุศลเป็นส่วนใหญ่ชีวิตทั้งชีวิตของเขาก็ไม่ค่อยจะคิดเรื่องกุศลถ้าเราสังเกตดูเขาก็จะมีการเคี้ยวกินกันเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่รอดโอกาสที่จิตจะเป็นกุศลนั้นจึงน้อยการเปลี่ยนภพภูมิในขณะที่จิตจะดับแล้วให้จิตมีกุศลจึงเกิดได้ยากเราเมื่อมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีศักยภาพมีความสามารถพอที่จะบรรลุทำได้ก็ให้พยายามปรารภความเพียรขยันอย่าประมาทเพราะว่าในชีวิตไม่แน่นอนอย่างเมื่อวานก็มีทนายอยู่คนมาเป็นอัมพฤกษ์ไปครึ่งตัวตาเริ่มบอดร่างกายเริ่มชำรุดไปเรื่อยๆทั้งๆที่เดิมก็เป็นปกติดีอยู่แต่ก็ประมาทไม่ค่อยปฏิบัติทั้งๆที่ไปวัดอยู่เสมอๆอุบาอาจารย์ก็ชักชวนให้ปฏิบัติก็ไม่ยังไม่ค่อยจะปฏิบัติเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ร่างกายชำรุดมากแล้วการงานก็ทำไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นก็สอนให้เขาปฏิบัติเลยทำณปัจจุบันนี้ที่ยังพอฟังธรรมะรู้เรื่องพอพูดได้บ้างนิดหน่อยพอโต้ตอบกันได้ยังดีกว่าฟังไม่ได้โต้ตอบกันไม่ได้ก็จะยิ่งเข้าใจธรรมะยากขึ้นปฏิบัติยากขึ้นอันนี้ความไม่เที่ยงของร่างกายเจอกันแต่ก่อนก็ยังปกติดีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปช่วงเวลาแป๊บเดียวหลายๆคนที่เห็นมาก็เห็นความไม่เที่ยงเยอะอยู่ๆเส้นเลือดในสมองก็แตกไปบ้างตีบไปบ้างทำให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นหลายคนเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจในร่างกายที่เห็นว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบอกอย่าประมาทเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาก็ให้เรามันฝึกทำความเพียรซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่ตั้งจิตของเราไว้ในอารมณ์ที่เหมาะสมและพยายามเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของธรรมชาติเท่านั้นเองเราก็จะค่อยๆเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงจิตก็จะค่อยๆถอนอุปทานความยึดมั่นออกมาได้เองอันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่เราโดยตรง